Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Farao Cigar med Carsten Farao.
God aften og velkommen. Jeg sidder her med et lille metalhylster med en dejlig lille robust cigar. Echo Mano, står der. Det betyder vist håndlavet. Fra den Dominikanske Republik. Det er ikke helt Cuba, men næsten Cuba. Ja. Og den skal lige klippes med saksen. Øjeblik. Ja, så er vi ved at være klar. Det er jo en slags omskæring. Man tror, klar. Skal lige blødkøre den lidt. Sådan. Det kan være, at jeg skal begynde i dag med en undskyldning. Jeg har ikke selv tænkt over, hvordan det virkede, men der er flere trofaste lyttere, som har fortalt mig, at nu synes de, det måtte være mere end nok med de her historier fra sindssyge hospitalerne. Jeg kan godt se, at det måske har været for meget på én gang. Det har været ret deprimerende, kan jeg forstå. Og jeg havde da også adviseret, at i denne uge ville jeg springe til noget andet. Vi forlader Kommunehospitalet 6. afdeling og Sankt Hans Hospital og de her forfattere fra 1890'erne og springer helt op til nutiden. Jeg vil nemlig læse fra en novellesamling skrevet af en nulevende irakisk forfatter, som er flygtet fra Irak og siden 2004 har boet i Finland. Han er også filmskaber foruden med forfatter, og hans novellesamling Den irakiske Kristus kom i 2013 først på engelsk og vandt en pris. Og avisen The Guardian har beskrevet Hassan Blasim, som han hedder, som den måske største nulevende forfatter af arabisk fiktion. Og det er i hvert fald nogle meget spændende noveller, som bygger på arabisk tradition og samtidig er uhyre moderne. Og hans nuværende liv i Finland skinner også igennem i adskillige af historierne. Men selvfølgelig skriver en moderne irakisk forfatter, der er flygtet fra krigen i sit eget land, jo heller ikke sådan, altså. Det er jo ikke Julie Nødebro Præstegård, det må vi jo nok erkende. Og det er heller ikke alt sammen lige muntert, men det er i hvert fald noget andet. Og jeg vil starte med en novelle, som er ret morsom, og som bærer traditionen allerede i titlen, 1001 kniv. Og jeg skal lige sige, at den irakiske Kristus novellerne i denne bog er oversat af Ellen Wolf, og den er udkommet på forlaget Vandkunsten. Og jeg har fået lov af oversætter og forfatter til at læse op af den, selvom jeg jo normalt skal læse bøger af forfattere, der har været døde i mindst 70 år, for at det ikke skal koste for mange penge. 1001 kniv. Ja, så er vi jo tilbage i eventyrenes verden med den titel. Og allerede i den første linje optræder en fodbolddommer, der hedder Djaffer. Og hvis nogen af jer har læst, eller kan huske, at jeg har læst op af 1001 nat, så kan I måske også huske, at Djaffer var navnet på Harun al-Rashids trofaste mand, som ledsagede sultanen, når han gik ud i byen om natten for at inkognito at tage sit folk i betragtning. Kapitel 1. Ved middagstid ventede dommeren Djaffer for enden af gyden. Militærkikkerten hang om hans hals, og han havde en bold på skødet. Drengene kom lidt efter lidt og omringede ham, mens de spøgte med ham og snakkede lidenskabeligt om angrebsspilleren på holdet for distrikt 32. Og Djaffer beroligede dem. Vi har Alavi al-Saba. Han er distrikt 29's messias. Drengene skiftedes til at skubbe Djaffers kørestol. En af dem sagde, holdet fra distrikt 32 tager måske deres egen dommer med. Det var Djaffer ligeglad med. Han fortalte dem, at han vidste, hvordan han skulle forholde sig. De kom hen til pladsen, Djaffer kastede bolden, og drengene løb efter den. Djaffer gik i sit 25. år, men opførte sig stadig som født i går. Med sit sportssind, sin energi og viljestyrke, forbløffede han sine venner og få fjender. Han var den berømteste billardspiller i distrikt 29, og da han unddrog sig militærtjeneste, var militærpolitiets styrker ikke i stand til at pågribe ham. Han var som en djinn, men hans afhængighed af billardhallerne blev hans livs ruin. En aften omringede soldater fra militærpolitiet ham i billardhallen Khorasan i Karada, hvor han plejede at kæmpe mod Karadas berømteste spillere. Det var under Kuwait-krigen, og Djaffer vendte først tilbage fra fronten, efter begge hans ben var amputeret. Han var harmløs, en god dreng og en af deres egne. Så betragtede folk i distriktet ham, men nogle af dem kritiserede hans lidenskab for fodbold og hans omgang med distriktets unge drenge, en mand i hans alder. Djaffer bekymrede sig ikke meget om den slags snak, for de unge måtte lære spillets grundregler. Således organiserede han kampe for dem og påtog sig rollen som dommer. Han plejede at minde sine kritikere om den berømte spiller på landsholdet, som kom fra fodboldbanerne i distrikt 29 og fra disse mine to hænder. Og hver gang tilføjede han, og et mirakel, som frelser hele landet, vil også udgå fra disse mine to hænder. For enden af pladsen var der en stor affaldskontainer, hvorfra der steg hvid røg, som fyldte pladsen med en stank af råd. Kvinder med og uden abaya kom ud af husene omkring pladsen bærende på affaldsposer. Djaffer betragtede dem gennem militærkikkerten, mens drengene råbende løb efter bolden. Djaffer fulgte også drengenes spil i kikkerten, og derpå ankom holdet fra distrikt 32 til pladsen sammen med en ung skægget mand, og Djaffer enedes med ham om, at han selv skulle være dommer i første halvleg, mens den skæggede var dommer i anden halvleg. Kampen begyndte. Djaffer drejede hurtigt, og alle kræfter hjulene på sin kørestol frem og tilbage, fanatisk og med lidenskab. Han råbte til drengene, opmuntrede og skældte ud, og når de var langt væk, fulgte han dem i kikkerten. Goal! Råbte Djaffer. Dommeren fra distrikt 32 protesterede over Djaffer, fordi han opmuntrede sit eget hold og ikke var upartisk. Djaffer lod hånd om den protest og holdt i sin kikkert øje med drengenes knæ og ben, når de faldt om på jorden, ængstig for dem, som var de hans egne sønner. Under tiden blev han åndsfraværende og så nogle øjeblik drengene som spøgelser, der kæmpede mod hinanden, mens frontens rungende missiler optog hans tanker. Men han vendte tilbage til fodboldkampen og stødte fuld af entusiasme og kærlighed i den fløjte, han havde i munden for at forkynde straffespark. Han var badet i sved, mens han af alle livsens kræfter drejede hjulene på sin kørestol for at holde trit med drengene, der løb om kap efter bolden så hurtigt som antiloper. Og når det blev for svært at holde trit med dem, og bolden befandt sig langt væk på den anden banehalvdel, brugte dommer Djaffer sin kikkert til at følge kampen. Foul! Råbte Djaffer og fløjtede. Ved Al-Abbas, Djaffer, der var ikke foul, protesterede en af drengene. Jeg siger foul. Du skal ikke sige mig imod, kammerat. Om du var jo for langt væk, Djaffer. Se dit fæ, sagde han og pegede på sin kikkert. Hvad er det her? Tror du, jeg er blind? Kampen endte uafgjort 2-2, og drengene skubbede Djaffers kørestol hen til caféen. Han sagde farvel til dem og formanede dem om at forberede sig til næste uges kamp mod holdet fra distrikt 52. Jaffa spillede domino i Café Schab, mens han analyserede de spanske klubbers niveau for de andre. Hans latter gav genlyd i caféen og fik billedet af den store imam, der hang på væggen, til at bevæge sig. Caféejeren sagde, at amerikanerne ville gennemsøge distriktet om natten for at lede efter våben. Hvad er den flok cowboys ude på? De amputerede mine ben i Kuwait-krigen. Hvad vil de mere? Dem vil jeg skide på. En dag står Amerika i lort til halsen, sagde Jaffa entusiastisk og skiftede sig emne for igen at tale om fodbold. Under latter begyndte en diskussion mellem ham og dem, der var fans af Real Madrid. Han var selv fanatisk fan af Barcelona og under tiden af Liverpool. Jeg ventede på ham ved døren til caféen. Han kom højt grinende ud og rettede et kærligt knytnæveslag mod min mave. Vi gik over gaden, i det jeg skubbede kørestolen. Han spurgte til sin søster, min kone, og jeg svarede, hun har det fint. Vil du få en kniv til at forsvinde i dag? Spurgte han hostende, for han var kæderyger. Nej, måske vil jeg fortælle lidt om drømtydning. Jeg bankede på døren, og Suat lukkede op. Her kommer de begge, udbrød hun, og kyssede Jaffa på hovedet. Hun hjalp mig med at få en stol ind gennem den smalle dør. Jeg kneb hende bagi, og hun slog mig over hånden, forsigtigt, for at Jaffa ikke skulle lægge mærke til noget. I værelset var der en træbænk uden høne, og på den sad slagteren Sally. Alavi sad på gulvet med korslagte ben og en grøn rosenkrans mellem fingrene, den samme måde han sad på, når han fik en kniv til at forsvinde. Jaffa gav Sally hånden og sagde, Baba Alavi, kom og sæt dig på bænken. Alavi svarede stolt, jeg har aldrig i livet siddet på en stol eller en bænk. Mener du i hele dit liv? Naturligvis. Men du er kun 15 år. En hver, som hører dig, måtte jo tro, at du var så gammel som dinosaur. Jaffa slog en rungende latter op, mens han rettede på sin fars billede på væggen. Suat forsvandt ud i køkkenet, og jeg satte mig ved siden af slagteren. Jaffa kørte sin stol til rette, så han kom til at sidde over for os. Suat kom tilbage med tebakken, satte sig på tæppet ved siden af Alavi og skænkede te, mens hun delte sit helt igennem kærlige smil ud til alle og blinkede nogle gange til mig. Jeg sendte et fingerkys. Jaffa vendte sig om mod mig og sagde, Ah, I to turtelduer, vi har et stykke arbejde foran os. Når mødet er forbi, kan du sende hende alle de kys, du vil. Slagteren sagde med sin mærkelige feminine stemme, Ved du hvad, Jaffa, hvis nogen hørte dig, ville han sige, det drejede sig om et møde i en hemmelig forening med det formål at forandre verden. Hvor mange knive har vi ikke fået til at forsvinde, mens Surt og din afdøde far, Gud velsigne ham, har bragt dem til veje igen. Sådan har det været de sidste 10 år. Alavi lå og sagde, Jeg har hele mit liv fået knive til at forsvinde, men jeg har lyst til at få dem til at forsvinde igen og igen, og jeg ved ikke hvorfor. Jaffa skiftede emne og spurgte Alavi, om Umm Ibizam ville komme den dag. Han svarede, at denne gang var han sikker på det, for hun havde svoret 3 gange ved Alabas Abu. For hun havde svoret 3 gange ved Alabas Abu Fadl, at hun ville komme. Hun er sikkert allerede på vej. Du ved, de skide amerikanere har blokeret halvdelen af vejen. Kapitel 2. Vi var som en stor familie. Vi delte ikke kun vores evner til at behandle knive med hinanden, men også vores problemer, vores glæder og vores uvidenhed her i livet. Gennem årene blev der vendt op og ned på vores forhold, hvor fortvivlelsen rystede os i sine forskellige former. Mere end en gang blev vi ramt af skuffelse over knivene, og der var andre bekymringer i livet. Mere end en gang var vi lige ved at skilles, men bortset fra slagteren Sally, var vi knyttet sammen af ejendommeligheden ved vores talent og glæden over det. For knivene var vores trøst og en kilde til stimulerende usikkerhed. Der var gået 10 år siden, vi blev et knivspillerhold. Alavi sluttede sig til os for 3 år siden. Jeg fortsatte med at læse og kom ind på pædagogisk fakultet. Suat kom i 6. klasse, naturvidenskabelig linje, og drømte om det medicinske fakultet. Slagteren Sally udvidede sin forretning, blev skilt fra sin kone, sine børns mor, og giftede sig med en ung kvinde, der havde dårligt ry i kvarteret. Jaffa fandt arbejde til Alavi på en fabrik for damefodtøj. Jaffa brød sig ikke om, at Alavi skulle blive ved med knivspillet i suppen. Jaffa selv var som altid fodbold. hvervet som dommer, domino og caféen, evigt ivrig efter, at vores gruppe ikke skulle blive opløst, og i seriøs og konstant søgen både efter nye fodboldtalenter og nye knivspillere. Han troede, vores talent med knivene var et skjult budskab, som ville forandre landet. Hvordan, hvorfor og hvornår? Alt det var åbne spørgsmål, men det var ikke hans sag. I hele mit liv har jeg aldrig så meget som læst en avis, så hvordan skulle jeg kunne forstå knivenes hemmelighed? Slagteren, Alavi, Jaffa og jeg kunne få knive til at forsvinde. Suat var den eneste, som var i stand til at bringe dem tilbage igen, men hun kunne ikke få dem til at forsvinde. Og vi andre vidste ikke, hvordan vi skulle bringe knivene tilbage. At Suat skilte sig ud, fordoblede det mystiske ved vores talent. Vi havde dog ikke gjort fremskridt, havde ikke taget så meget som et skridt frem til trods for alle de år, der var gået. 2 år tidligere havde jeg fået til opgave at læse nogle bøger for at finde ud af, hvad knivene betød, og den tanke faldt mig uden besvær ind, at knivene slet og ret var en indlysende metafor for den terror, de myrderier og den brutalitet, der var i landet. Men hvad var den værd? Hvad kunne en metafor udrette i denne verden? Knivspillet var derimod ikke en metafor. Det var et virkeligt fænomen, uvant, en usædvanlig leg uden nogen værdi, fordi den var begrænset til sine bestemte love. Jeg blev gift med Suat for 1 år siden. Det var Jaffa, som sammen med min far arrangerede det tidlige ægteskab. En søn af Suats farbror havde henvendt sig til Jaffa med et tilbud om at ægte hans søster. Jaffa brød sig ikke om, at Suat skulle rejse væk fra os og til et liv i landsbyen, og han var ikke uvidende om den sky tiltrækning, der var imellem os. Min far gik straks ind på forslaget, især fordi Jaffa gav min far et fristende tilbud. Han sagde, han ville købe et lille hus til ægteparret. Min far gik også straks ind på det for at lette lasten på sit eget skib. Vi var 9 brødre og 3 søstre, der alle boede i 2 værelser, og min far kæmpede for, at familiens skude ikke skulle synke. Han arbejdede som bager, og min mor gav de syge kvarteret injektioner uden nogen medicinsk licens, for hun var analfabet. På grund af hendes godhed kaldte folk hende barmhjertighedens apotekerske. Da jeg var dreng, spillede jeg på Jaffas fodboldhold. Han opdagede mit talent ved et tilfælde. Han jagtog mig, mens jeg fik en kniv til at forsvinde ud af hånden på en af drengene. Han viste mig hengivenhed og omfavnede mig gang på gang. Glad tog han mig med hjem til deres hus og præsenterede mig for den lille muntre pige Suat, hvis øjne lyste af livskraft, en stærk og smuk blomst. Den næste dag tog Jaffa mig med hen til slagteren Salis forretning og præsenterede mig for ham. I de dage plejede vi at mødes i Jaffas hus, men hans mor og 5 søstre forstyrrede os. Derefter flyttede vi hen til slagterens hus. Han havde et rum på husets loft, hvor han opdrættede fugle. Vi lagde knivene på et rundt træbord og fik dem til at forsvinde, 1 ad gangen, og så fik Suat dem til at vende tilbage igen. Vi plejede at udveksle synspunkter og analysere fænomenet, men snart drejede samtalen sig væk fra knivene og blev til vittigheder og historier om forholdene mellem folk i distriktet. Vi fortsatte med at mødes i fuglerummet, til jeg blev gift, og Jaffa købte os et lille hus. Jaffa ejede en ikke ubetydelig formue fra en handel, han havde drevet siden sin ungdom, sagde man. Han handlede med forbudte pornoblade, men der var ingen beviser på det, for han solgte dem kun i de rige kvarterer. Det var mig, der opdagede Alavi og fik ham med i gruppen. Jeg var i suppen for at købe rottegift, da jeg så en flok børn og voksne, alle nysgerrige, danne rund kreds i et hjørne af suppen. Alavi sad i skrædderstilling, som han plejede, og i nærheden af ham lå der en samling små knive af forskellig form. Han fik kun knivene til at forsvinde, hvis han fik noget til gengæld. Man kunne give ham en pakke cigaretter, eller penge nok til en sandwich, eller så han kunne købe drue eller granatæblesaft. Så snart han havde sikret sig, hvad han havde krav på, kastede han en af knivene på jorden for øjnene af mængden, og bad dem røre ved den for at forvisse sig om, at det var en rigtig kniv. Derefter bad han dem gøre kredsen lidt større, så han kunne trække vejret og koncentrere sig. Alavi stirrede på kniven i 30 sekunder, som vi alt gjorde. Og næppe var skinnende tårer trådt frem i hans øjne, før kniven forsvandt. Mængden klappede, fuld af forbløffelse og beundring, og Alavi ventede på, at man skulle betale ham prisen for den kniv, han næste gang ville få til at forsvinde. Hans største problem var, at han var nødt til at stjæle sin kniv, og det bragte ham i mange kritiske situationer, for han havde altid brug for at få fat i en ny kniv, når han havde ladet de gamle forsvinde. Tårerne og de 30 sekunder var fælles for os alle, når vi skulle få kniven til at forsvinde eller vende tilbage igen. Og som sagt, var det ikke for surt, ville knivene være forsvundet for evigt, og vi var alle blevet som Alavi, inden han sluttede sig til os. Dengang havde han bare været en knivtyv. Slagteren Sali havde haft det samme problem, inden han mødte Jaffer og Surt. Slagteren var fascineret af dette spil, at stå i sin forretning og stirre længe på knivene, indtil de forsvandt, men efter spillet måtte han købe nye knive. Alavi tjente penge i sukken på sit talent, men slagteren led tab. Hvis ikke det var for Surt, var han død af sult, som han sagde. Hver eneste dag lod Surt de knive, han havde fået til at forsvinde, vende tilbage til ham. Vi var sikre på, at det var den eneste grund til, at slagteren var blevet sammen med os i alle de år. Vi ledte hele tiden efter et nyt medlem af gruppen med de samme evner som Surt. Vi mødtes hver torsdag og lod alle vores knive forsvinde, hvorpå Surt lod dem vende tilbage på samme måde med tårer og en håndfuld sekunder. Ja, I lytter til et moderne irakisk eventyr af forfatteren Hassan Blasim. Den er hentet fra novellesamlingen Den irakiske Kristus, som Ellen Wolf har oversat til dansk. Og Hassan Blasim er altså flygtet fra Irak og har siden 2004 boet i Finland. Og det vil vi forstå af nogle af de andre noveller, vi kan nå at høre her i aften. Nå, men tilbage til knivbroderskabet her. Jeg havde let ved at få knive til at forsvinde. Jeg begyndte i barndommens dage med at få min mors knive i køkkenet til at forsvinde. Min mor var først ved at blive vanvittig, men da hun havde opdaget min hemmelighed, tog hun mig sammen med min far hen til en troens mand for at rådføre sig med ham om sagen. Den turbanklædte sagde i al fortrolighed til dem, "Jeres søn har sluttet broderskab med dinerne." Dinerne er jo de her dæmoner af forskellige kaliber, som vi også kender fra 1001 nat. Han rådede min far og mor til at bede og vaske husets indre gård 2 gange, 1 gang ved daggry og så igen ved solnedgang. Da jeg blev optaget af at spille fodbold og kom til at kende Jaffa, holdt jeg op med at lade knive forsvinde hjemme hos os selv og hos venner og slægtninge. Knivspillet havde ikke noget egentlig formål. Måske betragtede slagteren Sali sit talent som en sygdom, og for ham var Surt den eneste kur. Surt, Jaffa, Alavi og jeg havde til en vis grad forskellige følelser og tanker. Jaffa troede, det var et hemmeligt og helligt budskab. Han mente, at selvom det, vi foretog os, bare var tidsfordriv, var det årsag til stor glæde, ikke mindst fordi han betragtede sig selv som gruppens leder og åndelige far. Alavi var forfalden til spillet. Det var som en rusdrik, der fortrængte det smertefulde tab af far og mor i en tidlig alder fra hans erindring. Hans far havde været en drukkenbold, som skændtes med naboerne og dræbte en mand med sin pistol. Inden politiet ankom, var en søn dukket op med en kalashnikov i hånden. Alavis far stod på den anden side af husets lukkede dør med en revolver i hånden, mens hans mor prøvede at forhindre ham i at gå ud. Den unge mand var løbet hen til Alavis fars hus efter at have set sin egen far svømme i blod og tømte nu magasinet i sin kalashnikov ind i døren. Døren faldt, og det samme gjorde hans far og mor. For mig var knivene tidsfordriv og en del af mit liv. Når jeg søgte efter spillets mysterium, følte jeg mig som en, der på en tårnhøj bjergkæde søgte efter en enkelt enestående blomst. Ofte fandt jeg, at det var som et eventyr i en roman. Og hvor ofte har jeg ikke følt, at det, jeg foretog mig med knivspillet, var åndelige øvelser. Virkeligheden interesserede mig ikke så meget, som skønheden ved dette mysterium tiltrak mig. Det kan være det, der fik mig til at skrive poesi, da jeg havde opgivet at lede efter knivenes betydning. Analfabetisme var en af de ting, der gjorde os dummere og forhindrede os i at forstå spillet eller bare udvikle vores evner i årens løb. Slagteren, Alavi og Jaffa kunne hverken læse eller skrive. Surt var ganske vist uddannet, men hun praktiserede knivspillet på en barnlig måde i overensstemmelse med sin kærlighed til dette liv. Hun mindede mig altid om det og sagde, elskede, hvorfor komplicere tingene? Livet er kort, og vi lever. Lad dog de knive være en leg, vi underholder os med, og intet andet. Suat foreslog flere gange, at vi skulle åbne et lille teater i kvarteret for at glæde folk ved at lade knive forsvinde og vende tilbage igen, og måske derved gøre det lettere for dem at bære depressionen over krigen og den evige død. Men Jaffer var bange for troens folk, for de var blevet til militsfolk. Efter min mening havde han ret. Det ville være let for dem at beskylde os for vantro, og måske anklage os for at nedbryde samfundsorden ved hjælp af udenlandsk importeret overtro. Deres egen overtro var blevet lov, og Gud et svær til at hugge halsen over på folk og erklære dem vantro. Min dumhed var taget til, siden jeg begyndte min opdagelsesrejse efter knivene gennem læsning. Min uddannelse hjalp mig ikke noget. De religiøse bøger var dem, jeg først undersøgte for at finde spor af spillet. Der fandtes bøger i de fleste huse i vores distrikt og i nabolaget, først og fremmest Koranen, profetens hadith, historier om himmel og helvede, om profeter og vantro. Jeg fandt ganske vist mange knive i disse bøger, men de forekom mig latterlige, slet og ret tegneserierekvisitter. Der var kun knive til hellig krig, forræderi, tortur og terror, svær og blod, symboler for ørkenslag og andre slag i fremtiden, sejrens bannere påtryk Guds navn og krigsknive. Derefter gik jeg forsigtigt over til skønlitterære bøger. Det skete ved et tilfælde. En eneste sætning fik ophidselsen til at suse gennem mig som drevet af en propel. Jeg sad på en café og læste i en lokal avis om en massakre, religiøse krigere havde begået i en landsby syd for hovedstaden. De havde nat sat ild til de sovendes huse, og ingen var undsluppet branden, bortset fra en lille dreng. Han var violet, og i hånden holdt han en violet mus, da man fandt ham sovende i en hvedemark. Hans mærkelige historie gik tabt i den mølle, de daglige blodsudgydelser i landet fik til at klapre. På avisens kulturside var der et interview med en irakisk digter i udlandet, som sagde, en lukket dør, det er definitionen på eksistens. Den følgende dag gik jeg hen i Mutanabi-gade, hvor man sælger bøger. Jeg hørte ikke til gadens kunder og følte mig skræmt ved synet af disse dyngere af bøger i boghandlernes vinduer, i salgsbåde og på trækærer, i hundredvis af titler og omslag. Jeg var ude af stand til at købe så meget som én bog den dag. Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle vælge og hvor jeg skulle begynde. Jeg gentog min besøg i Mutanabi-gade hver fredag og genvandt gradvis min selvtillid. Jeg begyndte at købe bøger med poesi, romaner og noveller, både indenlandske og oversat. Så besluttede vores gruppe at skyde en sum penge ind for at hjælpe mig med at købe flere bøger, og måske deri finde nøglen til knivenes gåde. Snart var huset fuldt af bøger. Vi lavede reoler i stuen, i køkkenet og sågar i badeværelset. Efter et års grådig læsning var det ikke længere efterforskningen af knive som en usædvanlig realitet, der tiltrak mig, men glæden over at erhverve viden og læse. Ordernes magi var som regn, der læskede den tørstende sjæl. Og livet blev for mig en tanke og en drøm. Tanken var en bold, og drømmen var to tennisketchere. Jeg forstod ikke meget af bøgerne om klassisk filosofi, men interessante og spændende intellektuelle bøger om drømme, universet og tiden begyndte at tiltrække mig. Jeg opdagede, at jeg var havnet i en kritisk situation i forhold til vores gruppe. De lod det havle ned over mig med spørgsmål om, hvad jeg læste, og om jeg havde fundet spor af knivenes gåde i mine bøger. Jeg vidste ikke, hvordan jeg skulle forklare dem sagen. Jeg var som et lille dyr, der var gået ind i et kæmpemæssigt dyrs hule. Jeg følte på en gang glæde og irritation. Måske var jeg faret vild med min lidenskab og frygt for livets mangfoldighed som mit eneste kompas. Den ene idé ugyldiggjorde den anden. Den ene betydning skjulte den anden. En teori fordoblede det gådefulde ved en anden teori. En følelse bragte en anden følelse i miskredit. En bog gjorde nar af en anden bog. Et digt skjulte et andet digt. En trappe gik op, og en anden gik ned. Ofte forekom det mig, at viden var ligesom knivspillet. Slet og ret et gådefuldt tidsfordriv eller en fornøjelig leg. Jeg prøvede at forklare gruppen, at det ikke var så let endda at efterforske knivenes væsen gennem tilegnelse af viden, at det var en kompliceret proces, og jeg måske fik brug for mange flere år for at forstå nogle af tingene. Samtidig ønskede jeg ikke at skuffe gruppen, især ikke Jaffer, som gik glødende ind for det med bøgerne. Derfor begyndte jeg at fortælle dem historier om andre overnaturlige ting i denne verden og om menneskets skjulte kræfter. Jeg forsøgte at forenkle min beskedne viden om parapsykologi og drømme, om universets og naturens gåder for dem. Jeg følte, at vi sammen fortabte os mere og mere i denne verdens labyrinter, uden sejl og kompas. Kapitel 3. Suat åbnede døren, og en korpulent kvinde trådte ind, i 50'erne og klædt i sort. Hun hilste genert på os. Slagteren rejste sig for at give hende plads på bænken og stillede sig ved døren. Jaffer bad ham sætte sig, men han sagde, at han havde det fint med at stå. Suat spurgte om fru Um Ibitsam ville have noget drik. Kaffe, tak. Jaffer forsøgte at fordrive kvindens følelse af at komme til ulejlighed og begyndte at tale om de høje priser på grøntsager. Han fandt det latterligt, at vi importerede grøntsager fra nabolandene, når det var os, der havde to floder og frugtbar jord. Så sprang han over til emnet høje priser på gas og petroleum, når det var os, der havde de største reserver i verden af sort lort. Suat serverede kaffe for Um Ibitsam og gik tilbage til sin plads. Um Ibitsam nippede til kaffen og sagde til Alavi, at hun skulle skynde sig, for hun var tilbage til sine børn. Det var Alavi, der havde fundet hende. Han sagde, han slentrede rundt i Bagdads gamle gyder i byens centrum, da han blev opmærksom på en lille bod, hvor der ikke blev solgt andet end knive af forskellig form og størrelse. Han gik ind i boden og gav sig til at vende og dreje på knivene. En kvinde i 50'erne kom hen til ham og tilbød ham sin hjælp. Han sagde, han ledte efter en lille kniv, han havde tabt for flere år siden, med et skifte formet som en haj. Kvinden kiggede uroligt på ham og sagde, at hun solgte knive, og hendes bod ikke var et hit godskontor. Alavi kom bag på hende, som han udtrykte, ved at spørge, om hun havde kendskab til at lade knive forsvinde. Hun svarede, at hun ikke forstod, hvad han mente, og tilbød ham en lille kniv med en slange rundt om skæftet. Alavi vendte og drejede den, og fortalte kvinden, at han vidste, hvordan han kunne få den til at forsvinde. Han satte sig midt i boden, og efter 30 sekunders koncentration og to tårer forsvandt kniven. Kvinden blev forvirret og bad Alavi om straks at gå sin vej. Alavi gik, men kom tilbage den næste dag. Han fortalte, at det eneste, han ønskede, var at snakke med hende. Hun ville ikke høre på ham, men han sagde ondskabsfuldt og troende, at han kunne få alle knivene i butikken til at forsvinde på én gang. Kvinden tog en stor kødkniv fra en af hylderne og holdt den op for ansigtet af Alavi. Hvad er det, du vil, de satans yngel? Ingenting, sagde Alavi, bare snakke. Hun satte sig i skrædderstilling på gulvet i boden. Så spurgte han, om hun ønskede at se endnu en opvisning i at få knive til at forsvinde. Hun svarede ikke og blev ved med at stirre mistænksomt på ham med kniven i hånden. Uden indledning gav Alavi sig nu til at fortælle om det talent at få knive til at forsvinde og vende tilbage igen, og om vores gruppe. Det var en af hans store dumheder, for vi var ellers forsigtige med at tale til andre om gruppen. Men Alavi havde tilbragt så lang tid i suppen, at han ikke var ked af at spille med musklerne foran andre. Alavi sagde, kvindens ansigt fik samme farve som tomat, da jeg fortalte hende om knivspillet. Hun satte sig på en stol over for mig, lagde kniven på låret og begyndte så forpint at græde. Derpå rejste hun sig bræt, lukkede døren i båden og tørrede sine tårer. Efter hun havde fået det løfte, at han ikke ville afsløre hendes hemmelighed, fortalte hun ham historien om knivbåden. Kvinden var mor til 5 døtre. Hendes mand var blevet dræbt, da en bilbombe eksploderede foran indrigsministeriet og delte hans krop i 2. Hendes mand havde opgivet håbet om at finde arbejde, og derfor ønskede at melde sig til frivillig tjeneste hos politiet. Det var en katastrofe. Kvinden anede ikke, hvordan hun skulle forsørge sine døtre. Hendes sorg over manden knuste hendes hjerte og berøvede hendes søvnen, for hun var plaget af mareridt. Hun så en kraftig mand skære halsen over på hendes mand med en kniv. Dette mareridt gentog sig ofte, og hver gang fik manden halsen skåret over med en kniv, der var anderledes. Um Ibitsam fortalte Alavi, at hun ikke forstod, hvorfor knivene dukkede op, når hun sov. En måned efter, at disse tilbagevendende mareridt var begyndt, fandt Um Ibitsam en kniv i husets baghave. Det var en gammel kniv. Kvinden kontaktede sin bror, for det gjorde hende utryg, at kniven var dukket op i haven. Manden begyndte at spørge naboerne om kniven, men de nægtede, at det var deres. Kniven vakte mandens interesse. Han sagde, at den lignede en antik kniv. Han beroligede hende og sagde, at han ville bede sin ældste søn om at bo hos hende og hendes døtre nogle nætter. En uge senere vendte hendes bror tilbage med en pæn sum penge, for han havde solgt kniven i antikvitetssukken. Han fortalte hende, at kniven var kostbar, for den stammede fra den osmanniske periode. Hendes bror sagde for sjov til sin søster, "Gid du finde andre knive, som kan gøre os rigtig rige." Umi Bitsam sagde, at de natlige mareridt holdt op, men at der dukkede 6 knive op på det samme sted i haven, dog nu køkkenknive. Umi Bitsam beholdt kniven uden at fortælle sin bror noget dengang. Der blev ved med at dukke knive op, og til sidst fortalte hun det til sin bror. De røbede ikke hemmeligheden om knivene for nogen, for de ville vente og se, hvor længe de ville blive ved med at dukke op i haven. Men de fortsatte med at dukke op. Dog var der sjældent en gammel en imellem. En gang var der en kniv fra Abbasidetiden, som hendes bror solgte på det sorte marked i antikvitetssukken for en stor sum penge. Han sagde til sin søster, at Gud sendte hende og hendes døtre det daglige brød, fordi hendes mand var død med urette. Han foreslog hende at åbne en bod og sælge knive der. Han lejede en lille bod i nærheden af hendes hus, og således begyndte Umi Bitsam at sælge knive. Umi Bitsam bad Jafar sværge, at han ville holde på hendes hemmelighed, for den var kilden til hendes daglige brød. Hun føjede ikke noget nyt til det, hun allerede havde fortalt Alavi, som havde inviteret hende med til vores møde. Jafar svor ved Gud og sin ære at holde på hendes hemmelighed, og tilbød hende at slutte sig til vores gruppe, men det ville hun ikke. Det eneste, hun ønskede, var, at ville lade hende være i fred. Suat omfavnede Umi Bitsam, og tårerne i hendes øjne galt måske det besynderlige ved dette livs kvaler. Suat fulgte hende til dørs og rakte hende en pose kager med ordene, en lille gave til pigerne. Vi forholdt os alle tavse. Der var altså knive, som dukkede op andre steder. Endnu en gåde til at komplicere sagen. Vi røg alle, Jafar, Sali, Alavi og jeg, selv Suat, som havde stjålet en cigaret fra min pakke, til trods for, at hun sædvanligvis ikke røg. Vi blev opmærksomme på en tæt røgsky i værelset og brast samtidig i latter. Jafar begyndte at hoste, som om han var en affældig gammel mand. Vi tog vores knive frem og begyndte at spille. Jeg fortalte dem om den første bog om drømmetydning, der står på en tavle i den sumeriske by Lagash. Det siges, at Gudja, kongen i Lagash, var ved at bede i templet, og så pludselig faldt i søvn. Jeg skal på arbejde, sagde slagteren med sin kvindagtige stemme og gik. Kapitel 4. Et år efter jeg havde taget afgangseksamen ved det pædagogiske fakultet, forsvandt dommer Jafar pludselig. Der var ikke det hospital eller den politistation, hvor vi ikke ledte efter ham. Vi kontaktede folk med forbindelser til nogle af de væbnede grupper og til bander med kidnapning som speciale, men uden held. Han var som sunket i jorden, i lighed med tusinder andre i dette land. Suat var gravid i anden måned og havde udskudt sine studier ved det medicinske fakultet. Jeg var meget urolig for hende, for hun var frustreret og ked af det, som en fugl, hvis vinger var knækket i stormen. Drengene i distrikt 29 var også ked af, at Jafar var forsvundet. De organiserede selv en fodboldturnering med hold fra de andre distrikter, som de kaldte Dommer Jafars turnering, og de sendte mig en invitation til at være dommer i finalekampen. Dagene gik, tunge og deprimerende som landets ulykkelige ansigtstræk. Krig og vold var blevet en kopimaskine, og vi bar alle den samme maske lavet af smertens og lidelsens materiale. Vi gik på jagt efter hver eneste bid brød med et hjerte tynget af sorg og frygt, som udskiltes fra både det ukendte og det velkendte. Vores spil var ikke længere en kilde til glæde, for tiden havde splittet vores gådefulde talenter. Vi brød sammen, den ene efter den anden, som var vi glasfigurer kasseret i denne verden. Vores gruppe gik i opløsning. Der var ikke længere møder og diskussioner. Hadet havde knust vores barnefingre, knust vores knogler. Det var ikke let for en ung nyuddannet som mig at få arbejde. De religiøse grupper havde åbnet skoler til at lære Koranen udenad, og de tilbød mig at arbejde på deres skoler, indtil jeg fik et job i staten. Jeg sled i det med at undervise børn i Koranen og opgav alt det med knivene. Fra tid til anden skrev jeg vrede, aggressive og meningsløse digte. Alavi forlod hovedstaden og begyndte at rejse rundt mellem byerne sydpå. Han vandrede rundt i sukkerne og fremviste mod en mager betaling sin færdighed i at få knive til at forsvinde. Men så fik vi den sidste underretning om ham. Han havde begået indbrud i en restaurant og man havde pågrebet ham i færd med at stjæle knive fra køkkenet. Han kom i fængsel, og man hørte ikke mere til ham. Den gode og kærlige Suat fortsatte med at besøge slagteren Sali for at få hans knive til at vende tilbage, og Sali gav os til gengæld sine bedste udskæringer. En vintermorgen var jeg i gang med at lære skolebørnene Sura 57, hjernet, da skolelederen kom ind og meddelte, at en fremmed ung mand ønskede at tale med mig om en vigtig sag. Det var en høj ung mand i midten af 20'erne ved navn Hassan. Han sagde, han ønskede at tale med mig angående dommer Jaffa. Jeg bad lederen om tilladelse og gik så hen på en café i nærheden sammen med den unge mand. Vi bestilte 2 gange te, og han fortalte mig, hvad der var sket med Jaffa. Sikkerhedsstyrkerne havde befriet nogle kidnappede gidsler fra en terroristrede, og Hassan var en af dem, der blev befriet. Han sagde, han havde lært Jaffa at kende i fangenskabet hos terroristerne i et hus på en mark i udkanten af hovedstaden. De havde kidnappet Jaffa, fordi han handlede med pornoblade i et af de velhavende kvarterer, beboet af officerer inden for politi og militær. Hassan sagde, de havde udsat ham for den hæsligste tortur. Terroristerne havde sagt til Jaffa, det var Guds straf, at hans ben blev amputeret under krigen. Alligevel havde han ikke angret, men var blevet ved med at sælge umoralske og liderlige billeder. Derfor besluttede terroristgruppen at amputere Jaffas arme, så han kunne blive et eksempel til advarsel for hver vantro synder. Terroristerne samlede alle de kidnappede gidsler, så de kunne bevidne operationen, når man amputerede Jaffas arme. Vi troede ikke vores egne øjne, sagde Hassan. Hver gang terroristerne gik hen til Jaffa, forsvandt sværene ud af deres hænder, mens tårerne flød fra hans øjne. Ikke et svær, ikke én kniv havde terroristerne tilbage. De blev bange for Jaffa og sagde, at han var en satan. De trak tøjet af ham for øjnene af os og korsfæstede ham på muren. De hamrede navler gennem hans hænder, og han vred sig i smerte, nøgen og uden ben. De besluttede at amputere hans arme ved hjælp af kugler. 2 mænd stillede sig op foran ham og lod det havle ned over hans arme med kugler. En af kuglerne ramte ham i hjertet, og han var død på stedet. De slæbte liget ned til floden, samlede nogle tørre grene og hældte benzin over. De brændte ham, mens de lovpriste Gud med ordene, Gud er stor. Suat og jeg fik en smuk dreng, som vi kaldte Jaffa. Jeg fortsatte mit arbejde ved den religiøse skole. Jeg kunne aldrig få mig selv til at fortælle Suat, hvad der var sket med hendes bror Jaffa. Jeg undertrykte den rædsel, hans død havde forårsaget, og min kærlighed til Suat blev endnu større. Hun var mit eneste håb i dette liv. Hun vendte tilbage til det medicinske fakultet, og tiden begyndte langsomt og forsigtigt at læge sårene. Ibizam kom hen til os. Hendes materielle forhold havde bedret sig betydeligt. Hun sagde, at vi var gode folk, og hun ikke havde glemt os. Hun tilbød at åbne en stor butik til os i kvarteret, hvor vi kunne sælge knive. Vores handel gav fortjeneste, selvom jeg under tiden fik en eller anden kniv til at forsvinde, uden at det var min hensigt. Om aftenen ville jeg så begynde med at kysse Suats tæer, derefter krybe opad til hendes lår, til hendes navle, til hendes bryster, til hendes armhule og hals, indtil jeg nåede til hendes ører og hviske, min elskede, jeg har brug for hjælp. Så kneb hun mig hårdt i bagdelen og satte sig over skrævs på mit bryst, tog kvælertag på mig og sagde, din skurk, hvor mange knive har du nu fået til at forsvinde? Jeg får dem ikke til at vende tilbage, før du har givet mig 1001 kys. Jeg kyssede lidenskabeligt og erbødigt hver eneste pore i hendes hud, som var hun livet, der om kort tid ville forsvinde. Da Jaffa blev 5 år, viste hans talent sig. Som sin mor kunne han få forsvundne knive til at vende tilbage. Ja. Et eventyr, det var det da. Jeg ved ikke, om I ligefrem blev i godt humør af det, men jeg synes ligesom, at ondt og godt holder hinanden lidt i balance i det, trods alt. Og mere kan vi vel ikke forvente og forlange i denne verden. Det var eventyret 1001 kniv af Hassan Blasim, oversat af Ellen Wolf, og lytter til programmet Farao Cigar her på Radio 24/7. Jeg læser op fra novellesamlingen Den irakiske Kristus. Og kan jo nå et par noveller til i aften. Og skulle vi ikke tage titelnovellen? Nej, jeg tror, vi skal tage Skarnbassen. Det er jo et eventyr af H.C. Andersen, og Gud ved, om ikke Hassan Blasim også godt ved det, for han er meget velbevandret i europæisk litteratur. Det kan man forstå. Det kan man også forstå ud af denne her historie. Doktor. Der er historier for børn og meget korte historier for syge, der ikke har så lang tid igen. Der er historier til stranden, det vil sige sommerhistorier for topløse, der solbader. Dvaske historier om virkelighedens ekskrementer. Historier for eliten, for tider med kedsomhed, for gravide mødre, for straffefanger. Jeg kan ikke skrive en historie, men jeg kan fortælle en historie. Jeg længes efter at tale uden ophør. Der er en græshoppesværm inden i mig. Lægen havde taget bilen for at besøge sin mor i en lille by nær ved hovedstaden. Vejen var glat efter gårdsdagens sol, der pludselig var kommet til syne fra det mørke telt over Helsinki, havde hamret mod sneen. I aviserne kunne man se billeder af denne bil slået til vrag efter et frontalt sammenstød med en skolebus, hvor 9 børn var brændt ihjel og andre kvæstet. Lægen blev også dræbt. Hans lig så ud, som om en elektrisk sav havde delt ham i to. Han var et godt menneske, der førte et asketisk liv, og han havde været min psykiater i mere end 1,5 år. Skarnbassen, som lever i den afrikanske ørken, laver små bolde af gødning, lægger æg i dem og begraver dem i jorden. Den tager sig af ægene, til de klækkes. Jeg læser en tyk encyklopædi om insekter og sørger over menneskens situation. Jeg drømmer, at jeg er blevet skarnbasse foster begravet i jorden, og nu ligger inde i et æg. Jeg forestiller mig, at smerten er en kæmpemæssig god skarnbasse, som er blevet min mor. Her til morgen modtog jeg sammen med pizzareklamer og gratisaviser gennem brevsprækken en meddelelse fra hospitalet, en bøde på et beløb af 27 euro, fordi jeg ikke var mødt frem til en aftale med den nye læge for 2 uger siden. Godt. Fortjener jeg en straf som denne? Bagefter sprang endnu en tanke mig til hovedet som en loppe. 10 år var der gået, uden at jeg havde løftet røret og ringet op for at spørge til min mor og mine brødre, som jeg vidste levede i et helvede. Også andre lopper af enhver art og form holder luften indespærret i mit hoved. Skyggen, som kendte mig, gav sig til at betragte hans grove hjerte fra forskellige vinkler og spurgte, hvorfor han i en tidlig alder var begyndt at pakke det ind i et tykt lag cement og jern. Han fandt ikke et svar, men kun dunkle følelser, som ikke hjalp ham med at forklare, hvorfor hans hjerte var så hårdt, og hvorfor han blev ved med at flygte fra fortiden. Men ønskede han ikke selv at vælge sit liv og blive herre over det? Se, han bor nu i en smuk lejlighed i Helsinki, og om et år skal lille Mariam i skole. Hans kone har sparet op fra sit arbejde i pizzeria, og tænker nu på at åbne en restaurant, hvor man serverer irakisk mad. Hun har tænkt seriøst over det. Serveringsdamerne i hendes restaurant skal være klædt i uniformer af blandet blod, en del irakisk og en anden del, man forbinder med en orientalsk danserinde. Indretningen i restauranten skal have traditionel præg. Hvis det bliver godkendt, skal der stå eller knæle en rigtig kamel i et af restaurantens hjørner. Mellemspil af orientalsk musik skal ledsage maden. På gulvet skal der ligge tæpper med billeder af Sindbad Søfareren. Røgelsen i restauranten skal komme fra en gammel lampe, der minder om Aladdins lampe. Hun har tænkt på alt, der kan spille på den forestilling, finner og vestlige kunder i almindelighed har om 1001 natsland. En gang spurgte en ung finsk forfatter ham med tegn på den største forbløffelse og nyfigenhed tegnet i ansigtet. Hvordan læste du Kafka? Læste du ham på arabisk? Hvordan kunne du blive fortrolig med Kafka på den måde? Manden følte sig under mistanke, som om den finske forfatter var en efterforsker, og Kafka, en af vestens skatte, irakeren Ali Baba, havde plyndret. Manden kunne på samme måde have spurgt, har du læst Kafka på finsk? Doktor, vi har overvåget stjernen Vinbladet Gøder Eden i 4 lysår, og forvisset os om, at der ikke lever andre på den end de 6, som overvågningskameraet i rummet har observeret. Det, der kan undre, er, at disse seks ikke har overskredet grænserne for deres landsby ved bredden af den røde flod. Det er betegnelsen for en tilfrosset flod, men vi ved stadig ikke, hvilket stof den består af. For os ser det ud til at være en flod af frosset blod. Og vi har, ud fra overvågningsresultaterne, det indtryk af et af de seks væsener af gruppens leder. Hans hus ligger for sig selv på flodbredden, er form som en kop, mens resten af husene ser ud som glasrum, er form som vandbobler. Husene ligger ved siden af hinanden på en buet linje. I løbet af disse år har vi ikke observeret andet af deres levevis, end hvad de foretager sig hver dag efter en streng rutine. De fem bliver længe i deres huse, mens den sjette sidder ubevægelig på brinken af den røde flod. Derefter kommer de fem ud samtidig og går hen til den sjette. De stiller sig rundt om ham og overrækker ham et eller andet, man ikke kan se. Når de fjerner sig fra ham for at vende tilbage til deres rum, vender også den sjette tilbage til sit. Der tilbringer han nogen tid. Så kommer han ud og kaster noget i floden, man ikke kan se. Endelig går han tilbage til sin sædeplads. Til sidst besluttede vi at tilintetgøre dem med laserstråler, så vi ikke risikerede at komme i kontakt med dem. Jeg tror, eventyrernes tid er forbi. Den tid, der var årsag til, at vores gamle jord forsvandt. Men det latterlige er, at der er en gammel ekscentrisk rumpioner iblandt os, som stadig skriver poesi. Og denne tilbagestående adfærd var, som I ved, noget vores tidligste forfædre på jorden praktiserede. Han sagde, disse seks, det er dem, der er Gud. Kan I forestille jer, at der efter, at mennesket har eksisteret i denne lange historiske periode og opnået menneskelig udødelighed ved at besejre døden, stadig findes nogen, som tror på Gud? Rumpioneren måtte straffes og underkastes langvarig psykiatrisk behandling, for han var ramt af trossygen, som ellers er udryddet i vores tidsalder, de evige oceaners tidsalder, den anden udødeligheds tidsalder, uden mål og retning. Men en smuk og stille nat forlod rumpioneren sit rum for at svømme en tur. Han tog sin dragt på, sprang ud i rummet og begyndte langsomt at svømme afsted, mens han betragtede de fjerne stjerner. Det eneste rumpioneren lidt efter gjorde, var at bytte rundt på bogstaverne i stjernens navn og læse dem på en ny måde. Døden vender tilbage. Efter denne lille sproglige opdagelse, der er nogen blev betragtet som slet og ret humbug, bredte panikken sig blandt Mælkevejens beboere, og der blev afholdt adskillige konferencer for at udforske de mulige farer. Derfor var det nødvendigt endnu en gang at skrive historierne ned, doktor, for ordet død havde igen sat følelsernes vifte i bevægelse. Jeg ønsker ikke at være en rolig og afklaret jagttager. Jeg er træt. Jeg har lyst til at skrige. Jeg er ligesom en hver anden af jer, en flok skizofrene aber, der lever i en krop. Jeg er en fisk, der brænder i en ovn, mens regnen styrter ned udenfor. Endnu et billede, mens giften fosser ud af min mund. Smil, mor, så dadlerne kan modnes. Godt, jeg troede, at verden kun var en drøm i kode, og jeg er på jagt efter symboler. Men jægeren har brug for fangstnet og laboratorium. Bøgerne nagede mig, allerede inden encyklopædien over menneskelige insekter gjorde. Til sidst faldt den drøm i grus, for hvis skyld jeg havde ødelagt mit liv. Nu har jeg to ruiner, mit liv og drømmen. Jeg elsker dig, mor. Jeg beder til, at Gud vil holde inde og ikke længere pine dig med den sorte, folkelige sorg, og at den engel med en smuk bagdel vil regere landet. Inden lægen stak børnenes bus i brand, behandlede han samtidig min depression, til andre tider mit aggressive sind, som skaber problemer. Jeg kan ikke sove, mor. De vil have mig til at sove med tvang. Og I, brødre, jeg vil lade jer vide, at I hører til arten af panikslagende patienter. Arten af kafkaagtige mus. En slægt, som jages til evig tid. Vi spiser hurtigt og ængsteligt. Vi sover med øjnene på klem. Personer i vores mareridt er ondskabsfulde katte og pitrosfælder. I skal lige vide, at denne sygdom ikke er smitsom, men nedarvet. Inden Kafka udkom, blev vores forfædre kaldt ondskabens hjem. Man sendte dem til helligdommene for at drive dæmonerne ud af hovedet på dem. Hvordan kan vi i dag beskrive vores magre politiske liv? Ja, det er jo en vild historie, denne her. Men man forstår jo, hvad krig, nederdrægtigheder og ulykker gør ved mennesker og ved menneskers sind. Jeg kan ikke nå længere her på den side af nyhederne, men jeg skal nok blive færdig med denne. Og endnu en novelle af Hassan Blasim efter nyhederne.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.